армысыздар? Армысыздар алтыннан ардақты, күмістен салмақты, отырыста отырып, агурсиді опырып, бір қолында вилка бар, бір қолында килка бар, біреуде слива, біреуде пиво, құлақтарында сотка бар, алдарында водка бар, акарачка деген допта бар, натуральный сокта бар. Біреу бұрыш ішіп отыр, біреу күріш ішіп отыр, біреу домбыра тартып отыр, біреу мальбора тартып отыр, біреулер қатып жатыр, біреулер жатып жатыр, біреулер құлап жатыр, біреулер жылап отыр, бір қыз билеп жүр, бір жігіт сүйреп жүр, бір жігіт тынып отыр, бір қыз сынып отыр, жігіттер джим жайлы, қыздар клим жайлы, біреу некси десе, біреу пепси деп отыр, біреулер танысып отыр, біреулер жабысып отыр, біреулер қойсай деп отыр, біреулер босай деп отыр, біреулер қалай деп отыр, біреулер давай деп отыр, біреулер баняға кіріп жүр, біреулер таняға кіріп жүр. Ай, студенттік өмір ай, көтерің көңіл ай. Осындай отырсалар жақсы көреді қазақтар. Бүгінгі мерекемізге қош келдіңіздер. Отырыс деген керемет. Оны өздеріңіз білесіздер. Отырыста барасың, әсіресе жас кезде ойнайсың, күлесің, қыздармен танысасың. Отырыс демекші, отырыстан шыққан үш жігіт. Қазақ, өзбек, орыс бар, отырысқа барған кезде не жей деген деп үшеуінің асқазанын тексеріп көріпті. Бірінші орыстың асқазанын тексеріп қарасы, бірінші орыстың асқазанында бір тарелка борщ, бір стакан арақ бар екен. Өзбектің асқазанын тексеріп қарасы, өзбектің асқазанында бір тарелка палау, бір пиала көк шай бар дейді. Қазақтың асқазанын тексеріп қарасы, қазақтың асқазанында сол баяғы бір пиала шай, жарты кесе кешегіден қап кеткен сорпа, қазы қарта, жалжая, борщ, палау, арақ, коньяк, көк шай, қамыр ауқат, вино, нан салма, пиво, қымыз, қымыра, шұбат, боза, ашқа, қуырдақ, бифштек, сорпа, лағман, грин, бұрнама, көкси, жылма көже, нан палау, қуырылған пия, сәбіз салат, мант, пельмен, чубара, нарын, кеспе көже, туралған көже, жүгір көже, құдай көже, әшейін көже, шашлик, сетебелі, икра, огурцы, помидор, лепешка, варенье, тоқаш, колбаса, сыр, балық, тушенка, өрік, алма, шампанский, тарқон, инвайт, юпи, йогурт, жұмыртқа, гамбургер, самса, бутербур, тауықтың артқы аяғы, жүзімдер сабағымен, банандар қабығымен жүрген. Бақылашқың күрешкілеріне ап жүр десе оның ішінде. БМВ-ның артқа амортизатор жүр дейді. Керемет. Керемет. Енді біз қазақ қаншалықты асқазанымыз кең болғанымызбен де көңіліміз де сондай бір кең. Мынау домалақ жер шары болатын болса, жер шарында ең алғыр, ең сөзге шешен ол тек қана біз қазақ халқы екен. Енді сіздер неге деп сұрауларыңызға болады. Мысалға, баяғы тарихқа сүйенетін болсақ, бұғар жырауларымыз, төле би, жиренше шешен қандай болған, е? Мысалға, өздерінің тапқырлықтарымен, өздерінің сөз тапқырлықтарымен екі елдің арасында болып жатқан дауды не істеп отырған? Соғыссыз шешіп отырған. Мен сіздерге қазір бір әзіл айтып берейін. Осында отырған жастар білетін шығар, біздің бала кезіміздегі әзілет ол мынандай еді. Папа, папа, 5 теңге берші. 4 теңге не істейсің? 3 теңге, 2 теңге жетпей ме? 1 теңге деген. Ол енді 20-шы ғасыр, қазір 21-шы ғасыр. Қазір заман басқа, заман емес, қазір адам басқа. Қазіргінің кішкентай балдар, қазір кішкентай балдар 5 теңге сұрамайды. Білесіздер, қазіргінің кішкентай балдары жоқ, тындым дегенде 50 теңге сұрайды. Дұрыс қой. Мен қазір сіздерге орындап берейін. Баласы әкесінен ақша сұрап тұр, әкесі оған былай деп жауап беріп тұр. Папа, папа, 50 теңге берші. 49 теңге, не істейсің 48 теңге, 47 теңге жетпей ме, 46 теңге сұрасаң ба, жұрттың балдары 45 теңге сұрасаң, 44 теңге сұраған жоқсың, 43 теңге місе етпейсің, 42 теңге берген не істерің, жүрегің сол 41 теңге, нанның өзі 40 теңге болды, тапсаң осында 39 теңге, оптовый өзі 38 теңге, үйті 37 күйін аралап, қаланы 36 рет айналып, 35 теңге қажетінде 40 таңын сұрастырып, 30 сағат сұрады ауыз. Ей, саған 30 рет айтса да құлағыңа 31 рет кірмейді күн қойдыкенсе 30-ға толмағансың. Менің өзім 29 жасында әкемнен 28 теңге сұрап, 27 теңгесін шай алып, 26 теңгесін май алып, айқай 25 тайып, 24 жасар сенің шешеңе, 23 февраль біздің мерекеміз болса да, түнгі сағат 22-де 21-ші микрорайоннан 20 теңгелік көлді 19 теңге түсіріп алып берген шешең өзің 18 жасар қыздай сезінген. Ал сен 17-ге толмай жатып 16 жасар баланың әңгімесін айтып тұрсың. Ей, әйелдің тапқан 15 теңгесін, еркектің тапқан 14 теңгесін берекесі бар деген, 13-те отау иесі деген, сен жүрсің мына 12-де бір күнің ашылмаған, 11-ші класта оқып жүріп 10-ші класстың қызды 9 теңгелік мороженое беремін деген қайсысың? Қан еще 8-ші март, 7-ші март болса мейлі. Жарайды, сағат 6-тан 5 кетті, мен қалтымда 4 теңге бар, 3 теңге оқыса айбетпей, 2 теңге не келді дейсің? Мә, 1 теңге 99 теңге қайтып алып келді.